بخال وجن بجبن استتفرطرو اب تغراي استحابو ولقه سبات نمحز كاب زغبر دهساس وصاي كوينات يلن كبلون ناي فيدرال منغس ايتيوبيا مكل خال دكتور نيشن وانا دايركتور ميجر جنرال محمد تسمان راديو دم امريكا غليصوم صنفنا يلوم زتوعو غوجله بزورو غود اتلك انت زخو نيرو تغراي لومي زلوا قمنا كهلوا اي مخال نيرو الى مالو ميجر جنرال محمد سيون غرما سرحاتو غبر غبر ماجن كقربايو
مكل خال سراوتي تيبيا وانا دايركتور اندوكترنيشن ميجر جنرال محمد تسمى منغستي حقنا اي مخبارن ناهلو نان وفر ايو اكايد مسبلو توفري نتي كحادي الى مصوعو حيل طرح ماخذ غيرو حقنا اي مخبار سراحي تصريحي لا
ذاك يا دوبرت سووش يلمات تقوامات مسارات المات فماين كاملكو በጥንቃቄ እንዲካሄድ ተደርጎ ከህዳር የመጀመሪያው ሳምንት ላይ መቀሌን በመቆጣጠር ያንን ኃይል መበታተን ተችሏል።
አብትከባቢ ንዝርከብ ማህበረሰባት ተካላት ልማትን መሰረተ ልማትን በዘይትን ከፍ በጥንቃቄ ከካሄድ ተገይሩ ከመጀመሪያው ሳምንት ህዳር መቀለ በመቆጣጠርነት ኃይሊ መበታተን ተካሂሉ ድህሪኡ በተዝፍክር ዝነበረ ኃይሊ ህዝብ ይጣሙን ዝነበሩ ተካላት አዕኒዩ ዘሪፉ ናብጫካ ተበታቲኑ አትዩ ኢያሚላም ናይ መጀመሪያ ማዕራፍ በዚህ አግባብ ይተዛዝ ይምስበሉ አስዕባቢለም ድማ
ስለዚህ የመጀመሪያው ማዕራፍ ዘመቻ በዚህ ተጠናቀቀ። ከዛ ወንጀለኞችን አድኖ የሚያዙ ጉዳይና ትግራይን መልሶ የማቋቋም ስራዎች ናቸው የቀጠሉት።
ስለዚህ ናይ መጀመሪያ ማዕራፍ ወፍሪ በከምዚ ይተዛዝ ይም ካቡ ቀጽሉ ንገበነኛታት ሐዲንካ ናይ መሐዝን ንትግራይ መልስካ ናይ ምጥያሽን ስራህት ይምቀጽለው መቃለም ስታአቶ ኩናት ዝባህል ነገር የለም ወገዝ ባህል ነገር የለም ባሉንሳም አብዝካይሉ ናይ መህዳን ስራህት ዝራአዩ አናሽ ግጭታት ይምዘለው ይላም ወሃት ከመቃለክ ወጽከሎ ለዕል 10000 ዝኾኑ እስራት ከቤት ማሰርቲ በመፍትሑ ወተህዝቢ በዚኦም ከዝረፉ ስብንኡኩ ጉዳአን ግፍዕክ ፍጸም ዝግዘገበረን ንሱ ይላም እቶም ጀነራል ቅድሚ ኩናትን ድሕረቱ ኩናትን ናብ ትግራይ በተደጋጋሚ ከደእየ ዝበሉ ጀነራል መሐመድ ወሃት ናውቲ መሰረተ ልማታት ስለዘዕነወ አገልግሎታት ምቁራጽ አጋጥሚ ይላም አብያተ ጽሕፈት ወሪሮም ናይ ጥዕናት ካላትን ሆስፒታላትን መድሃኒት ወሪሮም ናብ ጫካ ወሲዶም ሞዮም ዝባሉ እትዝብውን ራዲኤት ከይረክብ ዝነበሮ አወዳድባ ምጥርጣራት ክፍጠሉ ገምዝገበረን ኩሎም ተደማሚሮም ናይ ራዲኤት ስራሕቲ ከምቲ ዝግባ ከምዘ ይኸውን ኮይኑ እዩ ምስበሉ ናይቲ ክልል ግዜያዊ ኣመሓደርቲውን ዝተሰርሐ ነገር ብዘይምግላፆም ነገራት የተሓላልኩለው ክብሉ ወቂሰምዎም
የተሰራውን ስራ ራሱ ለመግለፅ ፍቃደኛ ያልሆኑ ጊዜያዊ የህብረተሰቡ ያስተዳድሩኛል ብሎ ለመረጣቸው ሰዎች አሉ።
ዝተሰርሐ ስራሕ ንምግላጽ ፍቃደኛ ዘይኮኑ ብግዚያውነት እቲ ህብረተሰብ ከመሓድሩኒ ኢሉ ዝመረጾም ሰባት ኣለዉ ተዘሪፉ ተዓፂው ዝነበረ ጥዕና ጣብያ እናሰርሐን እናሓከመን ከሎ ጋዜጠኛታት ከይዶም ክሓትዎ ከለዉ ነዚ ንምግላጽ ፍቃደኛታት ኣይኮኑን ዝተውሃቦም ዝተሓገዝ ወረድኤት ይረኽቡ ከም ዘለዉ ኣብኡ ከይደ ብጭቡጥ ኣረጋጊፀ እየ እዮም ኢሎም ኣብ ማእኸል ሃገር ዝሰርሑ ሚድያታት እንተምፃእና እውን ኣይተሓባበርዎም ዘለዉ ኢሎም ብምውሳኽ እቶም ጀነራል ብምቕፃል ውሓት ባዕሉ ዘሪፉ ነቲ ሕብረተሰብ እውን ምዝራፍ ኣምሂርዎ እዩ ኢሎም ዝተፈላለዩ መግሃስታት ብምፍጻም ብዛዕባ ዝኽሰስ ሰራዊት ኤርትራ ዝተሓተቱ ጀነራል መሓመድ መግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ሓቂ ዝተመስሪቱ እንተደኣ ቀሪቡ ብኣግባቡ መልሲ ክወሃበሉ እዩ ምስ በሉ ኣስዕባቢሎም ከምዚ ኢሎም
እኛ ግን እንደ ተቋም የምናቀው ጁንታውን ጥቃት የፈጸመው በእኛ ላይ ነው። ጁንታውን አከርካሪውን የሰበር ነው እኛንን አሁንም እያሳደድን ከገባበት ጫካ ግለሰቦች እያያዘ ለህግ እያቀረበ ያለው የፊትሪ መከላከያ ሰራዊት ነው።
ንሕና ከም ትካል እንፈልጦ እቲ ጁንታ መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ኣብ ልዕሌና እዩ ናይቲ ጁንታ ዓንዲ ሒቆ ዝሰበርናዮ እውን ንሕና ኢና ሕዚ እውን ኣብዛኣተውዎ ኣትዩ ሃዲኑ ንውልቀ ሰባት ናብ ሕጊ ዘቕርብ ዘሎ ሰራዊት ምክልኻል ኢፌድሪ እዩ ንሱ ጥራይ ከይኮነስ ሰራዊት ምክልኻል ሶማልያ እውን እኮ ኣትዮም ኢሎም ተዛሪቦም እዮም ዘይብልዎ ነገር የለን እዮም ኢሎም ስለዚ ሰላም ደእዩ ዝበልዎ ሓሶት እዩ ፅንፈኛ ኢሎም ዝፀውዕዎ ጉጅለ ብዘውረዶ ጉድኣት እንተዝኸውን ነይሩ ትግራይ ሎም ዘለዋ ቁመና ክህልዋ ኣይንኽኣለ ነይሩ ኢሎም ሜጀር ጀነራል መሓመድ ተሰማ ገብረ ገብረ መድኒየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።